www.harunyahya.org.
Hazreti İsa nice tanınacak bir. Hazreti İsa bütün peygamberler kimi Allah'ın insanları hak yola çağırmakla vazifelendirdiği seçilmiş bir bendedir. Ancak Hazreti İsa'nı diğer peygamberlerden farklandıran bazı hususiyetler var. En vacip hususiyeti ise hele de ölmediği, Allah katına kaldırılarak bir gün geri kaytarılacağıdır. Hazreti İsa bundan təxminən 2000 il əvvəl yaşayan Allah'ın dünyada ve ahirətdə üstün etdiyi bir elçidir. Hazreti İsa doğumu, həyatı, Allah katına kaldırılmağı ve bu kimi diğer hadiselerle möcüzəvi bir həyata sahib olmuştur. Bu mübarək şəxsin həyatı Quranda ətraflı şəkildə xəbər verilmişdir. Allah Quranda bir çox peyğəmbərin qissəsini bizə bildirir. Ancaq Hazreti İsa bir çox xüsusiyyəti ilə digər peyğəmbərlərdən fərqlənir. Allahın dərin elm verdiyi bu qiymətli bəndə hələ beşikdəykən danışmağa başlamış. Dünyada qaldığı müddət ərzində isə ətrafındakı insanlara böyük möcüzələr göstərmişdir. Onun bu möcüzəli həyatına bir misal kimi Quranda haqqında xəbər verilən Allahın dərgahına qaldırılmasını və yenidən dünyaya göndəriləcəyini göstərə bilərik. Bu ayələrdən birində şeytanın Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, o qiyamət saati üçün bir əlamətdir. Ona şəkk etməyin və mənə tabi olun. Bu doğru yoldur. Zuxruf surəsi 61. Bu ayənin Həzrət İsa'nın axır zamanda dünyaya qaytarılacağına açıq-aşkar işarə etdiyini söyləyə bilərik. Çünki Həzrət İsa Quranın inməsindən təxminən 6 əsr əvvəl yaşamışdır. Bu səbəbdən də Həzrət İsa'nın ilk həyatını qiyamət saati üçün bir əlamət, yəni bir qiyamət əlaməti olaraq qəbul etmək olmaz. Ayə Həzrət İsa'nın axır zamanda, yəni qiyamətdən əvvəl yenidən dünyaya qaytarılacağına və bunun da bir qiyamət əlaməti olacağına işarə edilir. Ən doğrusunu Allah bilir. Həzrət İsa'nın gəlişi Quranda bir çox ayələrlə bildirildiyi kimi Peyğəmbər Efendimizin hədislərində də xəbər verilmişdir. Bu hədislərdən bəziləri bu şəkildədir. Siz on əlamət görənə qədər qiyamət qopmaz. Biri də İsa'nın inməsi. Vallah şübhəsiz ki, Məryəm oğlu İsa inəcək. Ədalətli bir hakim, ədalətli bir hökmdar olaraq inəcək. Həzrət İsa ilə əlaqədar hədislərə digər İslam alimləri də izahlar veriblər. Bunlardan bəziləri bu şəkildədir. İmam Suyuti Əl-Havaili Fətva adlı kitabı və Əl-İləm bi Hukmi İsa adlı risaləsində bu mövzu haqqında ətraflı danışmış və bu hədislərin geniş şəkildə qəbul edilən hədislərdən olduğunu bildirmişdir. Hədis elminə sahib olanlardan gizli deyil ki, sözü gedən hədislər hər kəs tərəfindən qəbul edilən hədislərdir. Həzrəti Mehdi Müntəzər haqqında olan hədislər, Dəccəl haqqındakı hədislər və Həzrəti İsa'nın inməsi ilə əlaqədar hədis-i şəriflər doğruluğuna şübhə edilməyən hədislərdir. Şövqani də Həzrəti İsa'nın qayıdışına aid hədisləri bir-bir nəql etmişdir. Bizim nəql etdiyimiz hədislər göründüyü kimi hər kəs tərəfindən qəbul edilir. Bu bəyanımızdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, gözlənilən Həzrəti Mehdi haqqındakı hədislər, Dəccəl haqqında olan hədislər və Həzrəti İsa'nın dünyaya qayıdışına aid hədislər də bu cürdür demişdi. Qısacası, izahını verdiyimiz bu məlumatlardan sonra ağla gələcək ilk sual, Həzrəti İsa'nın yenidən dünyaya gələndə kim olduğunu, necə biləcəyini və onun hansı xüsusiyyətlərindən tanınacağıdır. Həzrəti İsa'nın axır zamanda dünyaya yenidən göndəriləcəyi, İslamiyyəti seçərək Həzrəti Mehdi ilə birlikdə İslam əxlaqının bütün dünyaya hakimiyyətinə vəsilə olacağı Quran ayələrində və Peyğəmbər Efendimizin hədislərində müjdələnmişdir. Beləliklə, yaşadığımız axır zamanın ən əhəmiyyətli mövzularından biri də Həzrəti İsa'nın hansı xüsusiyyətləri ilə tanınacağıdır. Həzrəti İsa'nı kimlər tanıya biləcək? Bu mövzuda müraciət edilə biləcək ən etibarlı mənbə Qurandır. Quranın bir çox ayəsində peyğəmbərlər və əməli salih möminlər ilə əlaqədar məlumatlar verilir. Eyni zamanda Quran ayələrinə baxaraq möminlərə aid xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək də mümkündür. Həzrəti İsa'nın imani xüsusiyyətlərini Quranı araşdıraraq öyrənmək olar. Beləliklə, Qurana tamamilə tabi olan səmimi möminlər Həzrəti İsa'ya məxsus xüsusiyyətlərə diqqət edərək onu tanıya bilərlər. Ancaq unutulmamalıdır ki, Həzrəti İsa'nı tanımaq hər kəs üçün mümkün olmaya bilər. Bu mövzu ilə əlaqədar Bediüzzaman Səyid Nursi bunları söyləmişdir. Həzrəti İsa gələndə hamının onun İsa olduğunu bilməyə lazım deyil. Onun yaxınları və qabaqçıl şəxslər imanın nuru ilə onu tanıyarlar. Yoxsa açıq-aşkar hər kəs onu tanımayacaq. Göründüyü kimi, Bediüzzaman da Həzrəti İsa'nın dünyaya qayıtdığı ilk illərdə ancaq ona çox yaxın olanlar tərəfindən tanınacağını bildirmiştir. Yaxınında olan bu insanların onu tanıması isə ancaq imanın nuru ilə mümkün ola biləcəyini ifadə etmişdir. Burada imanın nuru ilə nəzərdə tutulduğuna baxmaq lazımdır. İmanın nuru Allahın varlığına, birliyinə inanan və Qurana tabi olan insanlara Rəbbimizin verdiyi bir qavrama qabiliyyətidir. Möminlər Allahın verdiyi bu qavrayışla hadisələri çox dəqiq şəkildə qiymətləndirə bilər. Bir çox mürəkkəb mövzunu rahat şəkildə dərk edə bilərlər. Quranda bildirildiyi kimi, möminlər ətraflarında baş verən hər bir hadisə haqqında dərin düşünən, bu səbəbdən də hadisələrdəki xırdalıqları belə Quran əxlaqına görə qiymətləndirən insanlardır. Necə ki, bir ayədə Allaha səmimiyyətlə iman edib, hər hadisənin incəliyini və dərinliyini qavramağa çalışan, gördükləri hər şeydən özlərini yaradan Allahın böyüklüyünü, gücünü qavrayaraq ondan qorxanlara doğrunu səhvdən ayıra biləcək bir dərrakə verəcəyini bildirmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla haqqı ayırd edən verər, günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. Ənfal surəsi 29. Bu ayə barədə fikirləşsək, Həzrət İsa dünyaya qaytarıldıqda, onu tanıyıb ona itaat edənlərin, Allaha və Qurana iman edən, hər hadisəni dərindən düşünüb qavramağa çalışan insanlar olacağını görərik. Necə ki, Bədüzzaman Səyid Nursi bir başqa sözündə mövzuya belə diqqət çəkir. Hətta Həzrət İsa əleyhissalamın zühuru və özünün Həzrət İsa əleyhissalam olduğu da imanın nuru ilə bilinər. Hər kəs bilə bilməz. Dünyada heç bir qohumu, tanıyanı, ailəsi olmamağı ilə tanınacaq. Həzrət İsa Quranda bildirilən peyğəmbər xüsusiyyətləri ilə yanaşı, başqa xüsusiyyətləri ilə də tanınacaq. Şübhəsiz ki, bunlardan ən əhəmiyyətlisi Həzrət İsa'nın bir ailəsinin, bir qohumunun, bir tanışının olmayacağıdır. Həzrət İsa yenidən dünyaya gələndə dünyada onu heç kim tanımayacaq. Onun fiziki xüsusiyyətlərinin, simasını ya da səs tonunu bilən heç kim tapılmayacaq. Dünyada heç bir adam, mən onu əvvəldən tanıyıram, filan zamanda görmüşdüm, onun ailəsi ilə yaxınları bu kəslərdir, kimi bir iddiada olmayacaq. Çünki onu tanıyan bütün insanlar bundan təxminən 2000 il əvvəl yaşayıb və ölüblər. Anası Həzrəti Məryəm, Həzrəti Zəkəriya, dövrünün qabaqda gələn yahudiləri və şəxsən Həzrəti İsa'dan təbliğ almış olan insanlar vəfat ediblər. Və bu səbəbdən də ikinci dəfə dünyaya gəlişində onun doğumuna, uşaqlığına, gəncliyinə və yetkinliyinə şahid olan heç kim olmayacaq və onun haqqında heç kim heç bir şey bilməyəcək. Həzrət İsa Allahın ol əmri ilə atasız olaraq dünyaya gəlmişdir. Aradan əsrlər keçdikdən sonra isə heç bir qohumu olmamağı çox təbiidir. Allah Həzrət İsa'nın bu vəziyyətini Quranda Həzrət Adəmin yaradılışına bənzədir və belə buyurur. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah yanında İsa da Adəm kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı. Sonra ona ol dedi. O da oldu. Ali İmran surəsi 59. Ayədə bildirildiyi kimi Allah Həzrət Adəmə ol deyir və Həzrət Adəm yaranır. Həzrət İsa'nın ilk yaranmağı da Allahın ol deməyi ilə reallaşmışdır. Həzrət Adəmin anası və atası yoxdur. Həzrət İsa'nın ilk dünyaya gəlişində yalnız anası Həzrət Məryəm var idi. Lakin dünyaya yenidən gələndə onun anası da həyatda olmayacaq. Aradan əsrlər keçdikdən sonra heç bir qohum olmadan dünyaya qayıdacaq. Şübhəsiz ki, bununla da Həzrət İsa'nın dünyaya yenidən gəlişində onun Həzrət İsa olduğuna işarə edən heç bir əlamət olmayacaq. Saxta məsihlik iddia edənlərin isə yalanları asan şəkildə aydın olacaq. Çünki bütün uşaqlığı insanlar arasında keçmiş, çox sayda uşaqlıq şəklinə sahib, onun kiçikliyindən etibarən tanıyan, saysız-hesabsız adam olan bir insanın Həzrət İsa olduğu iddiası əsassız bir iddia olar. Həzrət İsa'nı hansı xüsusiyyətləri ilə tanıya bilərik? Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Quran ayələrinə görə bu məsələnin həllində bizə peyğəmbərlərin sahib olduqları ortaq xüsusiyyətlər kömək edəcək. Elə isə bəzi əlamətləri ilə diqqət çəkək. Həzrət İsa'nı tanımaq üçün Quranda bildirilən peyğəmbər xüsusiyyətlərinə baxmaq lazımdır. Əlbəttə, peyğəmbərlərlə əlaqədar Quranda yüzlərlə əlamət var. Ancaq bu hissədə hər kəsin baxanda görə biləcəyi bəzi əlamətlərə nəzər salaq. 1. Üstün əxlaqı ilə digər insanlardan seçiləcək. Allahın seçib göndərdiyi hər mübarək peyğəmbər kimi Həzrət İsa da bütün üstün əxlaqı xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirəcək. Onu digər insanlardan fərqləndirən ən vacib xüsusiyyəti isə yaşadığı cəmiyyətdə qeyri-adi şəkildə yüksələcək bir nüfuza sahib olmağıdır. Belə ki, insanlarda görülməmiş, vərdiş edilməyə və qeyri-adi təsirə malik olan bir əxlaqa sahib olacaq. Allaha olan etibarı və imanı son dərəcə qətiyyətli, cəsarətli, cəmiyyətin təsiri altına düşməyən, əksinə hər kəsi öz təsiri altına salan güclü bir şəxsdir. Allah peyğəmbərlərini digər insanlara görə daha üstün xüsusiyyətlərlə yaratdığını aşağıdakı ayələrdə açıq-aşkar bildirmişdir. Bu mövzu ilə əlaqədar Quranda göstərilən bir çox misal vardır. Məsələn, şeytandan Allaha sığınıram. İbrahim özü bir ümmət idi. Nəhl surəsi 120. Güc və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshakı və Yaqubu yad et. Sad surəsi 45. Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızdan seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndir. Sad surəsi 47. Bizi öz mömin bəndələrindən üstün edən Allaha həmd olsun. Nəml surəsi 15. Ayələrində bildirilən ifadələr peyğəmbərlərə verilən üstünlüklərin bir hissəsindən xəbər verir. Həzrət İsa da Allahın seçilmiş peyğəmbərlərindəndir. Bir ayədə belə buyurulur: Şeytandan Allaha sığınıram. Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yüksəltmişdir. Məryəm oğlu İsa'ya açıq möcüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Bəqərə surəsi 253. 2. Peyğəmbərlərə məxsus üz ifadəsi ilə tanınacaq. Elçilərin digər insanlardan həm bilgiləri ilə, həm də fiziki xüsusiyyətləri ilə üstün olduqları Quranda belə bildirilir: Şeytandan Allaha sığınıram, dedi. Allah sizdən ötürü onu bəyənib seçmiş, elm və bədəncə ona üstünlük vermişdir. Allah öz mülkünü istədiyinə verər. Allah genişdir. Allah hər şeyi biləndir. Bəqərə surəsi 247. Bilgisi ilə, ağlı ilə, fiziki gücü ilə, əxlaqı ilə üstün edilmiş bir insan olan Həzrət İsa'nın üzündə peyğəmbərlərə məxsus bir ifadə olacaq. Sahib olduğu güclü Allah qorxusunun və dərin imanın nuru üzündə əks olunacaq. Peyğəmbərlərə məxsus olan nurlu ifadə o dərəcədə olacaq ki, onu görənlər digər insanlarla müqayisədə çox üstün bir insanla qarşılaşacaqlarının fərqinə varacaqlar. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, hər kəs bunu qəbul etməyəcək. Bəzi insanlar həsəd və kin səbəbi ilə bu əxlaqı üstünlüyü görməzlikdən gələcəklər. Əslində hiss etsələr də, qürurları və təkəbbürləri əksini göstərməyə məcbur edə bilər. Ancaq imanında səmimi olanlar bu üstünlüyü görüb təqdir edəcəklər. Allah Həzrət İsa'nın həm dünyada, həm axirətdə şanı uca və Allaha yaxın olanlardan olduğunu bildirmişdir. Quran əxlaqının təcəllisi olaraq bütün peyğəmbərlər kimi Həzrət İsa da ətrafındakı insanlar tərəfindən möhtərəmliyi, özünə məxsusluğu və şərəfi ilə tanınacaq. 3. Hikməti və nitqi çox güclüdür. Şeytandan Allaha sığınıram. Onlar bizim kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir. Ənam surəsi 89. Allah müxtəlif qövmlərə təbliğ etmək, onları qorxuduq xəbərdar etmək üçün göndərdiyi peyğəmbərlərinə eyni zamanda hikmət də vermişdir. Hikmətli izahlar, məqsədli danışıqlar, yaxşını əmr etmək və pis işdən uzaqlaşdırmaq bütün peyğəmbərlərin ortaq xüsusiyyətləridir. Quranın bir çox ayəsində də peyğəmbərlərin hər birinə ayrı-ayrılıqda verilən hikmətə də diqqət çəkilir. Məsələn, Həzrəti Davud üçün biz onun mülkünü möhkəmləndirmiş, ona hikmət və düzgün hökm vermək qabiliyyəti bəxş etmişdik. Sad surəsi 20. Həzrəti Yəhya üçün biz uşaq ikən ona hikmət verdik. Məryəm surəsi 120. Həzrəti Musa üçün yetkinləşib kamilləşəndə ona hikmət və elm verdik. Qəssas surəsi 14. Həzrəti Loğman üçün And olsun Loğmana, Allaha şükür et deyə hikmət verdik. Loğman surəsi 12. Həzrəti İbrahim üçün Biz İbrahim övladına da kitab və hikmət vermişdik və onlara böyük mülk bəxş etmişdik. İsa surəsi 54. Belə bildirmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah istədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. Kimə hikmət bəxş etmişsə, ona çoxlu xeyir vermişdir. Bəqərə surəsi 269 ayəsində bütün peyğəmbərlərin hikmət verilərək mükafatlandırıldığı bildirilir. Həzrət İsa'nın Allahın bir elçisi olaraq hikmətlə mükafatlandırıldığına və bunun öz qövmünə də bildirməyini Quranda belə diqqət çəkilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah belə buyuracaq: Ya Məryəm oğlu İsa, sənə və anana nimətimi yadına sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən beşikdə olanda da Yetkin çağında da adamlarla danışırdın. Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Maide Suresi 110. Bu ayələrdən Həzrəti İsa'nı tanımaq üçün bir başqa əlamətin də onun edəcəyi hikmətli, məqsədli və çox təsirli danışıqlar olduğu aydın olur. Digər bütün mövzularda olduğu kimi, hikmətli danışıq da Peyğəmbərlərə məxsus diqqət çəkən bir xüsusiyyətdir. Quranı özlərinə rəhbər edən möminlər, Həzrəti İsa'nın danışıqlarını da digər bir ayədə ifadə edildiyi kimi daha nələr, gizli məlumatlar əldə etdiyini və bunun ancaq Allahın seçdiyi elçilərə xas olduğunu başa düşərlər. Göstərdiyi ağıl, qoyduğu diaqnozlar, tapdığı çarələr həmişə çox dəqiq olacaq. Allahdan xüsusi olaraq verilmiş bu hikmətin açıq-aşkar əlamətlərini göstərəcək. Beləcə, üstün şəxsiyyət və ağlı aydın şəkildə görsənəcək. 4. Çox etibarlıdır. Quranda bildirildiyi kimi, hər elçi göndərildiyi cəmiyyətə ilk olaraq şeytanın Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası bir peyğəmbərəm. Şüara surəsi 107 ifadəsi ilə sözə başlayaraq özünü təqdim etmişdir. Peyğəmbərlərin etibarlı olmaqları Allahın əmrlərinə, bildirildiyi din əxlaqına əksiksiz tabi olmalarından qaynaqlanır. Heç bir vəziyyətdə İslam əxlaqından kənara çıxmazlar. Yalnız Allahın rizasını qazanmaq istədikləri üçün heç kimə boyun əyməzlər. Quranda bütün peyğəmbərlərin bu xüsusiyyətlərini daha qabarıq göstərdikləri xəbər verilir. Məsələn, Həzrəti Musanın özünü qövmünə tanıtması Quranda belə xəbər verilir. Şeytanın Allahı sığınıram. And olsun ki, biz onlardan əvvəl Fironun qövmünü imtihanı çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər gəlmişdi. O demişdi, Allahın bəndələrini mənə verin. Həqiqətən, mən sizin üçün mötəbər bir peyğəmbərəm. Duxan Suresi 17-18. Ancaq qövmlər, elçilərinin bu əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini hər zaman layiqincə təqdir edə bilməyiblər. Hətta çox vaxt elçilərə qarşı səhqirdə olublar. Çünki cahilliklərini tərk edib, onların dəvət etdiyi haqq dinə tabi olmaq istəmirdilər. Ancaq aradan müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra elçilərin ən etibarlı insanlar olduqları hər kəs tərəfindən qəbul olunmuşdur. Quranda bildirilən peyğəmbərlərin bu xüsusiyyətləri şübhəsiz ki, Allahın bir elçisi olan Həzrəti İsa'da da olacaq. Həzrəti İsa'nın dünyaya ikinci dəfə gəlişində Allahın dəyişməz bir qanunu olaraq cəmiyyətdə etibarlı olmağı ilə diqqət çəkəcək. Allah digər bütün elçilərə olduğu kimi Həzrəti İsa'ya da kömək edəcək və onun nə qədər etibarlı bir insan olduğunu vaxtı gələndə hamıya göstərəcək. 5. Allahın qoruması altında olacaq. Şeytanın Allahı sığınıram. And olsun ki, Peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən bir sözümüz deyilmişdi. Onlar mütləq qalib gələcəklər. Bizim əskərlərimiz labud olaraq zəfər çalacaqdır. Saffat Suresi 171-173. Allah hər zaman elçilərini digər insanlardan üstün etmişdir. Tarix boyu göndərilən hər peyğəmbər Allahın köməyi ilə düşmənlər qarşısında qələbə qazanmış, onların qorduqları tələlərdən qorunmuşdur. Aldıqları hər qərar, tətbiq etdikləri hər üsul həmişə xeyirlə və müvəffəqiyyətlə nəticələnmişdir. Rəbbimiz də onları bu vəziyyətdə dəstəkləmişdir. Bu səbəbdən Allahın elçisi Həzrəti İsa'nı gözləyən möminlər üçün yol göstərən bir başqa əlamət də onun hər işinin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi olacaq. Belə ki, verdiyi hər qərar, tətbiq etdiyi hər üsul özü və ətrafındakı möminlər üçün xeyirli nəticələr verəcək. Hətta ilk baxışda mənfi kimi görünən hadisələr də bir müddətdən sonra müsbət bir vəziyyətə çevriləcək. Həzrəti İsa'nın verdiyi bütün qərarların ən doğru, ağla ən uyğun olduğunu bu hadisələr ispat edəcək. Çünki Allah Quranda elçilərin hər nə olursa olsun bütün çətinliklərə baxmayaraq üstün gələcəklərini, onları kömək ilə dəstəkləyəcəyini vəd etmişdir. Allahın bu vədi ilə qərar verdiyi hər işdə Həzrəti İslamın əldə edəcəyi müvəffəqiyyət və bərəkət həm düşmənlərini, həm də yanındakı inananların diqqətini çəkəcək qədər açıq şəkildə olacaq. Düşmənləri bu vəziyyətin fövqəladəliyini görəcək, ancaq bunun Allahdan gələn bir kömək olduğunu qəbul edə bilməyəcəklər. Hər işin müvəffəqiyyətli olduğuna, atdığı hər addımın doğru olduğuna bir məna verə bilməyəcəklər. Çünki onların məqsədi özləri kimi bir bəşər olaraq gördükləri bir mübarək insana qalib gəlməkdir. Şeytanın Allaha sığınıram. Lakin sonra peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Möminləri verdiyimiz vədə əməl edərək belə xilas etmək bizə vacibdir. Yunus Suresi 103. Ayədə bizə bildirildiyi kimi, Allah bu mövzuda etdikləri hər şeyi nəticəsiz çıxaracaq və elçisinə kömək edəcək. Ona qurulan tələlər, aparılan mübarizələr heç bir zaman müvəffəqiyyətli bir nəticəyə çata bilməyəcək. 6. Etdikləri üçün qarşılıq gözləməyəcək. Bütün elçilərdə olan ortaq xüsusiyyətlərdən biri də etdikləri üçün mükafat gözləməmələridir. Etdikləri böyük qidmətlərin qarşılığında istədikləri tək şey Allahın razılığıdır. Ətraflarındakı heç kimdən bir mükafat, bir fayda tələb etməzlər. Necə ki, Quranda bütün elçilərin xüsusiyyətə sahib olduqları və bunu bu sözlərlə dilə gətirdikləri bildirilir. Şeytanın Allaha sığınıram. Ey cəmatım, mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım yalnız məni yaradana aiddir. Məgər dərk etmirsinizmi? Hud surəsi 51. Elçilərin bu üstün xüsusiyyətinə Həzrəti İsa da sahib olacaq. Allahın peyğəmbəri olaraq bütün insanları İslam dininə dəvət edəcək. Ancaq etdiklərinin qarşılığında heç bir maddi gəlir, mükafat tələbi olmayacaq. Quranda bildirilən bütün elçilər kimi etdiklərinin qarşılığını Allahdan gözləyəcək və bu xüsusiyyətləri ilə də istər yaxınları arasında, istərsə də yaşadığı cəmiyyətdə diqqət çəkəcək. Ancaq burada unudulmamalıdır ki, digər mövzularda olduğu kimi, bu mövzuda da onu ancaq səmimi iman sahibləri tanıyacaq. Yaşadığı cəmiyyət, Həzrəti İsa'nın bu xüsusiyyətlərini görsə belə, düşmənləri ona maniyyət öyrətmək üçün digər bütün peyğəmbərlərə edildiyi kimi müxtəlif böhtanlar ata bilərlər. Bu böhtanlar arasında şübhəsiz ki, onun etdiklərinin bir qarşılıq gözlədiyi, mənfəət güdüyü kimi şərlər olacaq. Ancaq Allah hər mövzunu xeyirlə nəticələndirdiyi kimi, bu mövzuda da inkarcıların böhtanlarının əsasızlığını bir-birə ortaya çıxaracaq və elçisinə kömək edəcək inşallah. 7. Möminlərə qarşı şəfqətli və mərhəmətli olacaq. Peyğəmbərlərdə olan ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biri də mərhəmət və şəfqətdir. Peyğəmbərlər hər zaman ətraflarındakı möminlərə qarşı çox şəfqətli və mərhəmətli olublar. Onların dünyada və axirətdə xoşbəxt olmaqları üçün çalışıblar. Həzrət İsa'nın əxlaqının ən nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də möminlərə qarşı olan şəfqəti və mərhəmətli olacaq. Allah göndərdiyi elçilərdə olan bu xüsusiyyəti Quranda belə bildirmişdir. Şeytana Allaha sığınıram. Ey ümmətim, sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizdən ötürü təşnədir. Möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir. Tövbə surəsi 128. Bu ayədə bildirildiyi kimi, Həzrəti İsa ətrafındakı möminlərə şəfqətli və mərhəmətli davranacaq və bu səmimiyyəti onun Həzrəti İsa olduğunun açıq-aşkar dəlillərindən biri olacaq. Axır zaman müjdəsi. Məqalədə Quran ayələrinə əsaslanaraq, axır zamanda dünyaya ikinci dəfə gələcək, Həzrəti İsa'nın tanınmasına kömək edəcək müəyyən xüsusiyyətləri araşdırdıq. Şübhəsiz ki, Həzrəti İsa'nın tanınmasına kömək edəcək müqəddəs şəxsiyyətin və işlərinin ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri özü kimi axır zamanda ortaya çıxacaq, Həzrəti Mehdi ilə birlikdə hərəkət etməsi olacaq. Peyğəmbərimizin hədislərində və İslam alimlərinin əsərlərində haqqında xəbər verilən bu mövzu barədə hədisdə belə bildirilir. Əbülhəsən Məhəmməd İbn Əl-Səncərinin rəvayətinə görə, xəbərlər çoxaldı və Həzrət Mehdinin gəlməsi və onun əhli beytindən olacağına aid kainatın əfəndisinin danışdığı rəvayətlər artmışdı. Rəvayətlərdə Həzrət Mehdinin gəlib 7 il hökm edəcəyi, yeryüzünü ədalətlə dolduracağı, Fələstin diyarında dəccalı yox etmək üçün Həzrət İsa'ya kömək edəcəyi, Həzrət İsa'nın arxasında olduğu halda millətə namaz qıldıracağı hekayəsində izah edilir. Bədüzzaman Səyid Nursi də Risale-i Nur əsərlərində bu həqiqətə belə diqqət çəkir. Şəxsi İsa aleyhissalamın qılıncı və öldürüləcək şəxsi dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddəçilik və dinsizlik heykəlini və şəxsi mənəvisini məhv edəcək olan ancaq İsa'vi ruhanilərdir ki, o ruhanilər dini İsa'vinin həqiqətini həqiqət İslamiyyə ilə məzc edərək, verdiyi güclə onu parçalayacaq, mənəvi olaraq öldürəcək. Hətta Həzrəti İsa aleyhissalam gələr, Həzrəti Mehdiyə namazda iqtida edər. Deyər rəvayəti də bu ittifaqa və həqiqəti Quraniyyənin mütbiyyətinə və hakimiyyətinə işarə edər. Bədüzzamanın da ifadə etdiyi kimi, Həzrəti İsa və Həzrəti Mehdi qızıl dövrə vəsilə olacaq, ortaq fikri mübarizələri ilə dəccalı yox edəcək, din əxlaqını bütün dünyaya yayacaq və bütün inançıların rahat yaşamağına və rifahına vəsilə olacaqlar. Axır zamanın ilk dövrlərində yaşanan bu cür əxlaqı pozulmalar qarışıqlıq və anarxiyanı ortadan qaldıracaq, ard-ardı davam edən böyük fəlakətlər, müharibələr, əzablar bu iki müqəddəs şəxsin ortaq mübarizəsi ilə sona çatacaq. İnkarcıların bəzi azğın fəlsəfi sistemlərin səbəb olduğu degenerasiya, mənəvi boşluq və əxlaqı pozulma bitəcək. Əvəzinə bütün inancıların əsrlərdir həsrətini çəkdiyi, Quran əxlaqının hakim olacağı qızıl dövr deyilən müqəddəs dövr başlayacaq. Rəbbimiz bütün insanları axır zamanda bəlalardan qurtaracaq və bolluğun, bərəkətin və ədalətin yaşanacağı bir nemətə qovuşduracaq. Uca Allah dünyadakı nurunu elçiləri vasitəsilə tamamlayacağını ayələrdə belə müjdələmişdir. Şeytana Allaha sığınıram. Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də ancaq öz nurunu tamamlamaq istər. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də onu bütün dinlərin fövqündə etmək üçün öz peyğəmbərini doğru yolla və haqq dinlə göndərən odur. Tövbə surəsi 32-33. Həzrət İsa'nın fiziki xüsusiyyətləri. Müxtəlif İslami qaynaqlarda Həzrət İsa'nın fiziki xüsusiyyətləri ilə əlaqədar bir çox hədis və məlumat var. Bunlardan bir qismi belədir. 1. Orta boylu. 2. Rəngi qırmızı ilə ağarası. 3. Üzərində boyanmış iki paltar vardır. 4. O dərəcə təmizdir ki, özünə su toxunmadığı halda başından su damcılayırmış kimidir. O qırmızı, buruq saçlı və geniş sinəlidir. O salibi qıracaq, diziyə üsulunu qaldıracaq, İslamdan başqa heç bir dini qəbul etməyəcək, Allahdan başqa heç kimə və heç bir şeyə ibadət etməyəcək, Həzrət Məhəmmədin yolu ilə hökm edəcək, özü Peyğəmbər olduğu halda Peyğəmbərə tabi olacaq və Məhəmmədin ümmətindən olacaq, Peyğəmbərin ümməti və səhabəsi olacaq, çünki o, onu Miraç gecəsi görmüşdür, elə isə səhabələrin ən fəzilətlisi olacaq. Gecə yeridiyim zaman Musaya qovuşdum, bir də gördüm ki, o Şəniyə qəbiləsi kişilərindən biri kimi qarayanız, uzun boylu, balıq ətli, düz saçlı bir şəxsdir. İsa'ya da qovuşdum. İsa orta quruluşlu, sanki hamamdan çıxmış kimi al çöhrəli idi. Mən bu gecə yuxumda özümü Kəbədə gördüm. Qəflətən əsmər bir adam gördüm. Sanki o əsmər insanlardan ən gözəli, saçı iki çiyini arasından sallanırdı. Daranıb və təmizlənmişdi. Saçından su damcılayırdı. İki əlini iki adamın iki çiyninə qoyaraq beyti təvaf edirdi. Bu kimdir deyə soruşdum. Onlar bu Məryəm oğlu Məsihdir dedilər.